Pokoj vám. Text k dnešnímu kázání bude z listu Galackým z 5. kapitoly. Galackým 5 a přečtu první a potom 13. až 25. verš. Takže Galackým 5, 1 a 13 až 25. Svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Ty touhy lidské přirozenosti a ty záměry Božího ducha jsou v rozporu úplným, protikladu. Jdou proti sobě. Jedna nás táhne na jednu stranu a druhé na druhou. A jestli tady sedí někdo, kdo aspoň občas prožívá ten boj tohoto rozporu, tak pro vás dneska mám toto slovo a taková základní myšlenka, a je to přímo verš jeden tohoto textu, žijte z moci Božího ducha, aneb také zákon tě od hříchů nezachrání. Pro mě ale začnu takovými pomůckami. Mám tady tiskovou zprávu, která sice už není úplně nejčerstvější. Je to z roku 2009, ale je to shodou okolností tisková zpráva z 30. června. Takže datumově to sedí úplně přesně. Nadpis té tiskové zprávy je Návrat křivé okurky. Ovoce a zelenina nestandardních tvarů se od 1. července vrací do prodeje. Předpisy Evropské unie týkající se velikosti a tvarů mnoha druhů ovoce a zeleniny přestanou platit zítra, kdy budou zrušeny zvláštní normy pro prodej 26 druhů ovoce a zeleniny. Iniciativa komise směřující ke zrušení těchto norem představuje důležitý krok na cestě k racionalizaci a zjednodušení předpisů Evropské unie, jakož i k odstranění zbytečné byrokracie. Normy zůstanou zachovány pouze pro 10 druhů ovoce a zeleniny, mimo jiné pro jablka, jahody a rajčata. Ale i v případě těchto 10 druhů budou členské státy moci poprvé povolit jejich prodej, i když nebudou normám vyhovovat. budou-li označeny tak, aby je bylo možné rozeznat od produktu kategorií extra, první jakost a druhá jakost. Jinými slovy, nové předpisy umožňují vnitrostátním orgánům povolit maloobchodní prodej všech druhů ovoce a zeleniny bez ohledu na jejich velikost a tvar. A potom ještě takové teplé slovo komisařky pro zemědělství, aby to vysvětlila. Dnem 1. července se do našich obchodů vrací křivé okurky a hrbolaté mrkve, prohlásila Marianne Fischer-Boelová. Avšak vážně, je to dobrý příklad našeho úsilí, jak snížit zbytečnou byrokracii. Takové věci na úrovni Evropské unie regulovat nemusíme, je mnohem lepší to přenechat subjektům činným na trhu. Tyto změny rovněž znamenají, že si spotřebitelé budou moci vybrat z nejširší možné nabídky produktů. Je absurdní vyhazovat bezvadné produkty jen proto, že nemají předpisovou velikost a tvar. Takže tolik tisková zpráva. Možná, že tady mnozí máte skleníky a zahrady, takže ani nevíte, co to je tohle. Myslím, poznáte, co to je, ale neznáte tu chuť tady tohoto, co mám v ruce. Četl jsem jednou, že takové přirovnání nebo název, trošku posměšný, že to je Wasserbomba, nebo možná německy Wasserbomba, správně. Počeštělé Wasserbomba, vodní bomba, která se hodí na různé věci. A je to vlastně jenom voda obalená v červeném obalu. Chuť, alespoň v porovnání s tím, co znám z mládí, anebo s tím, co znám, když jim rajčátko domácí, tak už se moc nepodobá tady tomu. Předpisy, dokonce mimochodem tady ta norma, která určovala tvar a velikost, a dokonce některé státy se snažily prolobovat, že tam má být zakotvena i barva a podobné další věci, tak platila od roku 1988, takže mnoho let. Co je výsledkem, to vidíte v mé ruce. Výsledkem těch předpisů je dokonalý tvar, možná je dokonalá barva, předepsaná velikost, ale co se chuti týče, kdybych si mohl vybrat, tak bych sáhl po něčem jiném. A ještě jeden příklad z praxe. Je to z praxe toho mého povolání, které jsem vykonával v azylovém domě. Když máte něco podobného na starosti, tak vždycky potřebujete nějaké předpisy a pravidla. Je to nutné, aby se vám z toho nestala kůlnička na dříví během několika týdnů. A tak samozřejmě se píšete, od kolika do kolika jsou možné návštěvy a od kdy do kdy je noční klid a podobné věci. Ale potom, když žijete tou praxí, tak zjistíte, že ten seznam je příliš malý. Že ta vynalezavost lidská, jak najít různé mezery a nedostatky v těch předpisech a zákonech, je nekonečná. A ten seznam těch zakázaných a přikázaných věcí by prostě musel být nekončící a stále se zvětšující, protože stále objevíme něco nového, co tam není a co tam chybí a co by tam mělo být. A tak podobně i ten seznam těch skutků lidské svévole, jak jsme četli v tom textu, tak tady je napsáno a mnohé další věci, ty podobné věci. Není to úplný seznam. Ta lidská vynalezavost ve zlém a ve špatném je veliká. No, zpátky k azylovému domu, kdybychom takový seznam vytvářeli, byl by takový, že nejenom, že by to nečetli ti, kterých se to týká, protože by je to prostě ani by na to neměli čas, to by nic jiného nedělali. Ale myslím, že ani zaměstnanci už by neměli chuť to číst, takové dlouhé elaboráty. A tak samozřejmě touhle cestou jsme nešli, to by byla cesta, která by nás nedovedla k cíli. A řekli jsme si, co je cílem pro ty maminky, které k nám přicházejí. Co by se mělo změnit v jejich životě. Vlastně je to jednoduchý, oni se chtějí vrátit k normálnímu způsobu života. Ne není potřeba vymýšlet tisíce různých věcí, ale je potřeba se zaměřit na ten cíl. Co vlastně chcete? A na tom se dohodněme, že jestliže to chcete, tak potom na tom můžeme spolupracovat. Samozřejmě to představuje nějaké předpisy, ale ty předpisy sami o sobě nejsou cílem toho fungování. A tak minule v kázání jsme na to trošičku narazili. Zákon, ten byl dán jako dozorce na určitý čas, na nějaký vymezený čas měl být jakoby tím dozorcem nad člověkem, nad tou jeho touhou přiblížit se Bohu, žít podle Boží vůle. A ty předpisy mohou být pomocí, ale mohou se také stát svodem. Stačí se podívat na Židy. Pro ně se zákon a Boží zákon stal tou metou, tím cílem. Dodržování zákona bylo tím, o co jim šlo a čemu podřídili komplet celý svůj život. Někomu se to dařilo lépe, někomu více. Určitě měli z toho i mnoha požehnání, že se o to snažili, ale v důsledku ten vrchol, který byl před nimi, ke kterému směřovali, to byl ten zákon a naplňování zákona. A když potom přišel Pán Ježíš, tak oni najednou ho odmítali. On se nějak vymykal. Prostě nezapadal do toho jejich konceptu. Plnit zákon, abych mohl žít. Ježíš najednou říká něco jiného. Něco, co jim neznělo dobře, jejich uším. A tak se dočasné zajetí zákona pro ně stalo trvalým otroctvím. Oni začali zákonu otročit. Přečtu několik veršů z Janova evangelia, je to z 8. kapitole 31 a následující. Toto Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. Ještě se k tomu vrátím, ale všimněte si toho. Židům, kteří mu uvěřili. Ne Židům, kteří proti němu bojovali, ale kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili, jak můžeš říkat, stanete se svobodnými. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. A Abraham není jenom ten muž zákona, ale je to také muž zaslíbení a muž víry. Zaslíbení požehnání pro všechny lidi, pro všechny národy, nejenom pro Židy, a muž víry. Co bylo narození zázračné Izákovo sáře, než Boží milost a Boží zázrak. A je psáno, že Abraham uvěřil a bylo mu to započítáno za spravedlnost. Kristus nám vydobil svobodu. Zbavil nás moci hříchu a zbavil nás také tíhy zákona, dodržování zákona. Při večeři svaté říkáme, to je ten kalich nové smlouvy v mé krvi, v Ježíšově krvi. To je ta nová smlouva. Židé hleděli na to své, na ten zákon a neviděli potom tu milost, to ospravedlnění, které přišlo z víry. A jestliže mluvím o ospravedlnění, tak to je záchrana života, protože my bychom zasloužili smrt. Všichni jsme zřešili a jsme daleko od Boží slávy a na jiném místě je psáno, mzdou hříchu je smrt. Ale v Kristu přišlo to ospravedlnění, ta boží milost. Ten nový život, který můžeme získat. Nikoliv z dodržování zákona, splnění předpisů, ale z víry, z milosti skrze víru. Má to ale podmínku, nebo není to tak samozřejmé jednoduché, když se podíváme do toho 13. verše, tam je napsáno, pardon, do 1. verše, ne do 13. Tam je napsáno, stůjte proto pevně. Stát, to je určité úsilí. Když jsme unavení, tak bychom si rádi sedli nebo někdy i lehli, ale stát to vyžaduje úsilí. A co teprve, když třeba zakopneme a upadneme? To potom tím víc cítíme, že stát je prostě rozhodnutí, že to je něco, k čemu se musíme rozhodnout a k čemu musíme vynaložit kus práce, kus energie. Takže my máme stát pevně. A proč máme stát, nebo kde je to riziko? Nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Je to zvláštní, že my lidé jakoby stále inklinujeme k tomu zákonu. Že rádi bychom to měli nalinkované. Toto, když budeš činit, tak dobře se ti bude dařit. Budeš žít. Toto, když činit nebudeš, bude se ti dobře dařit. Prostě ty předpisy. Mít v tom jasno. Mít jakoby tu jistotu. Ano, já vím, že toto nečiním, tak potom budu žít. A teď se vracím k tomu textu, který jsem četl z Jana. Proto jsem tam zdůrazňoval, že Ježíš hovoří k těm Židům, kteří mu uvěřili. Oni mu uvěřili a přesto stále nějakým způsobem inklinovali k tomu zákonu a chtěli se držet zákona. A celá epištola Galackým s tím bojuje a když si budete číst, tak tam jeden obraz za druhým, jak vykresluje toho syna otroctví a syna víry, syna svobody, zaslíbení, jak vykresluje ten rozdíl mezi tím životem ze zákona a životem z milosti. A jak to dává do protikladu. Není možné to směšovat. A jestliže si myslíte, že můžete být zachráněni pro dodržování zákona, potom jste na omylu. To nám říká celá epištola Galackým. Takže máme tendenci znovu na sebe brát to otrockého a také, kromě toho, a to je ten 13. verš, máme také tendenci prosazovat sami sebe. Ale co to vlastně je? Ono to je ruku v ruce. Takové to zákonnictví, to je prosazování toho svého, sami sebe. My sami to dokážeme. Skutky lidské, nebo lidská přirozenost, je o tom tady řeč. Co to je ta lidská přirozenost? V tom textu originální tam je použito přímo slovo sarx. A kdo jste četli různé křesťanské knížky, asi jste na to narazili, když je řeč o sarx a soma, to jsou ty řecká slovíčka, která se dají obě přeložit jako tělo, ale to soma, s tím pracují doktoři, to je to tělo, ty naše končetiny a klouby a já nevím, svaly, nervy. A ten sarx je myšlen spíš jako ten celý člověk. Takže nejenom to tělo, ale také ty naše touhy, plány, představy, myšlenky. Takže lidská přirozenost, to je to naše zaměření celého člověka. Lidská přirozenost, ta nás táhne jedním směrem. A Boží duch nás táhne opačným směrem. Je to v naprostém protikladu a není tam žádná schoda, není tam žádný průnik, jakože by byla nějaká oblast, kde můžeme zároveň být taženi duchem a zároveň být taženi naší lidskou přirozeností. Je tam naprostý rozkol. A jestliže se necháme řídit tou naší lidskou přirozeností, která sama o sobě prostě je daná a nic na tom nezměníme, tak potom už se tady nemluví o přirozenosti, ale mluví se tady o skutkách své vole. To je to, že své vole, to je naše vlastní rozhodnutí. My jsme se rozhodli, koho budeme poslouchat. A jestliže se rozhodne poslouchat naší lidskou přirozenost, tak se dostáváme přesně do té oblasti skutků naší své vole, které jsou tady vyjmenovány a jsou zřejmé. Není to žádný úplný seznam. Je to prostě to, co každý ví, že to je to špatné. Samozřejmě jsou lidé ve společnosti, kteří se snaží zpochybňovat a relativizovat některé věci, ale pokud tady mluvím o nás, jistě každý z nás ví, co je myšleno skutky lidské své vole. A ten seznam, který tady je, tak není úplný, jak jsem řekl, protože končí a další podobné věci. Prostě mnoho je těch věcí. Ani je nemůžeme vyjmenovat, ani je nemůžeme všechny vymyslet a všechny pojmenovat. Ale když bychom to nějak shrnuli, tak vlastně tady jsou popsány nějaké oblasti vztahu. Vztah k druhým lidem, to je třeba i ta závist nebo rozkoly, rozpory. Vztah k Bohu, čarodejnictví a podobné věci, ale i vztah k sobě samému, závislosti, opilství a tak podobně. Na druhou stranu je tady ta oblast Božího ducha. Ještě poznámka k těm skutkům lidské své vole. Je tady napsáno, že ten, kdo toto činí, tak nebude mít podíl v království Božím. To znamená, ten, kdo se nechá řídit svojí lidskou přirozeností a jde do těch skutků své vole, tak nemá podíl v Božím království. To znamená, že není tam ten pozemek pro nás vytyčený, ten příbytek. My si ho vytyčujeme někde jinde, na jiném místě, když toto činíme. A na druhou stranu, ta oblast Božího ducha, tam, kde se necháme vést Božím duchem, tak je napsáno té verš 18, že nejsme pod zákonem a že naopak poneseme ovoce ducha, které tam je také popsáno. Co z toho vyplývá? Za prvé, lidská přirozenost je něco, co nemůžeme opustit nějak. Jako řekneme si, že já nevím, 12. prosince 2007 se mi podařilo porazit moji lidskou přirozenost a už doteďka jsem s tím neměl problém. Nemůžeme říct, že už se nás to netýká. Na druhou stranu je to dobrá zpráva pro ty, kdo bojují, protože ty často propadají takové falešné představě, že ty ostatní, ty už jsou v pohodě, těm se všechno daří, ty nehřeší a jenom já tady bojuju s pokušením a s hříchem a jenom já padám a prohrávám. Není to tak. Všichni tomu čelíme a všichni s tím bojujeme a musíme s tím bojovat, jestli nechceme se nechat vláčet k těm skutkům naší své vole. Potom bojovat nemusíme, tam poplyneme s proudem, ale jestliže chceme žít s Bohem, tak potom bojujeme. Všichni, každý bez rozdílu. A to je dobrá zpráva pro ty, kdo by mohli snad mít pocit, že se to týká jenom jich a že ty ostatní už to mají nějak probojované a vybojované. A druhá zpráva, a ta je ještě lepší a důležitější, nemusíme těm skutkům našim, té naší své voli, té naší lidské přirozenosti podléhat. Je tady cesta, jak z toho můžeme uniknout, jak můžeme vítězit. Otázka je jak, a to je samozřejmě kardinální otázka. Nabídnu vám nějaké možnosti a sami si řekněte, jestli to je ta pravá možnost pro vás. Můžeme si říct, zatnu zuby, budu se víc snažit, budu na sebe přísnější a tvrdší, a zvládnu to. Konečně se mi to podaří. Jestli někdo jste někdy zkoušel, anebo znáte někoho, kdo zkoušel nějakou dietu, ideálně opakovaně, tak tam se to projevuje celkem zřetelně. Nějaký čas se nám daří, nějaký čas to funguje, nějaký čas se nám daří mít ty zuby zatrnuté, ale jednoho dne přijde nějaká slabá chvíle a vybílíme lednici a špajsku a splácáme páté přes deváté a sníme toho víc a horší kombinace, než kdybychom žádnou dietu nedrželi. Prostě najednou to nějak jakoby nás přemůže. A ta touha skrývaná a zadržovaná, ta prostě se projeví naplno. Proto se také píše v ženských časopisech o jojo efektu, to je to, že vlastně to je takový ten život, jakože se to houpe nahoru a dolů a možná ty konce jsou horší než ty začátky. Nebo, a vlastně mohl bych to tady připodobnit i k tomu azylovému domu, k nějakému příkladu, když teda jsme tam měli třeba pravidlo, že noční klid dodržujeme od 9 hodin kvůli dětem, aby mohli aspoň někdy spát v klidu, tak třeba nějaká žena by si mohla říkat, no, tak 9 to není špatný, ale já to budu dodržovat od 7. Tak to ještě možná by nebylo tak strašný, ale když bychom třeba s některou ženou dohodli na základě toho, že jsme sepsali nějaký finanční plán, zjistili jsme, jaké má příjmy, výdaje a teď by si ona sama řekla, dobře, budu si každý měsíc odkládat 500 korun stranou, abych za 6 měsíců, až budu odcházet, tak budu mít aspoň ty 3 000 a třeba mi to bude stačit na kauci, až si budu hledat podnájem. A taková žena by si mohla třeba říct, no 500 korun to je dobrý, ale zatnu se a dám 900 každý měsíc. Tak první měsíc dá 900 a pak koncem měsíce zjistí, že najednou nemá na základní potraviny. A co s tím? Prostě není to ta správná cesta. Druhá varianta, kterou vám nabízím spíš k přemýšlení, ne, abyste to následovali, můžeme také mnoho věcí dělat ze strachu. Chtěl bych být s Bohem a proto budu dodržovat jeho zákony. A to vlastně dělají všichni zákonníci, všichni Židé. Potom mi bude protivný, jakoby každý ten projev lidské přirozenosti, budu proti tomu bojovat fanaticky, stane se ze mě tvrdý člověk, nebudu to mít rád, budu to nenávidět a možná přestanu mít rád i druhé lidi, protože tu lidskou přirozenost uvidím v jejich životě. Nebudu to mít rád, stane se ze mě zákonník. A opět paralela k tomu azylovému domu. Některá žena si může říct, ano, mně se tady líbí, je to tady fajn, budu plnit všechny ty věci, které musím, které jsou dané. Neudělám nic navíc, ale to, co musím, to udělám. Myslíte, že jí to pomůže v tom, aby mohla odejít do vlastního bydlení, aby mohla mít vlastní příjmy pravidelný? Dodržování zákona, předpisů, pravidel nám možná pomůže udržet se někde nějaký čas stanovený, ale nezmění to náš život, nezachrání nás to. Tady bychom se pohybovali v té oblasti zákona. A jak už jsem říkal, zákon to není cesta ven. Jak tedy žít z moci Božího ducha? Mám tady několik otázek a sami přemýšlejte, jestli něco z toho vás oslovuje a jak na tom jste. O co ti jde, co je tvým hlavním cílem? Je to ta hora toho zákona jako pro Židy? Nebo je to něco víc, něco jiného? Je to ten vztah, který tě nabízí Bůh? Je to, když čteme písmo, když čteš písmo, čteš tam ty příkazy a zákazy, které na mě doléhají, ale zatnu zuby a budu je plnit. A nebo tam čteš, jak se říká, ten zamilovaný dopis od Boha. Mám tě rád, záleží mi na tobě. Znám tě, vidím tě i ve tvém pádu, i ve tvých bojích. Není mi to cizí. Vím, co prožíváš. Připravil jsem ti cestu. A toužím být s tebou. O co nám jde, kam směřujeme? Co je tím naším vrcholem? Je to přebývat s tím milovaným naším otcem, anebo naplnit předpisy. Spoléháš na zákon nebo na milost? A kdo řídí tvoje rozhodnutí? Z lásky k Bohu chceš se jemu líbit a proto činíš ta rozhodnutí, která vlastně jsou nebo nejsou, takhle, nejsou v rozporu se zákonem, anebo činíš ta rozhodnutí ze strachu, protože nechceš porušit zákon, je v tom rozdíl, i když to může vypadat na povrch stejně. Jak máš seřazené hodnoty? Co je pro tebe to důležité, to, pro co stojí za to žít, ale také zemřít? Užít si, mít hodně přátel, mít pokojný život, nebo být s Bohem, činit rozhodnutí pro Boha, ať mě to stojí mnoho nebo málo, a někdy třeba celý život. Záleží na každém z nás, jak si seřadí svoje hodnoty. Buduješ s ním obecenství, abys vůbec mohl mít ten vztah lásky, hovoříš s Bohem. Říkáš mu o svých radostech, ale i starostech, bojích, bolestech. Žádáš ho o pomoc, prosíš ho o moudrost, nebo spoléháš na svoji moudrost. Ptáš se na jeho radu. Mám tady ještě jednu pomůcku. Nevím, jestli mezi tím zrušili ty příkazy pro všechny, všechno ovoce a zeleninu, to není podstatné, ale už je trošku povadlá, protože už je další dobu tady v nehostinném prostředí. Co potřebuje tato mrkev k životu? Nějaké základní podmínky? Potřebuje půdu, potřebuje závlahu, nějaké živiny, potřebuje světlo, teplo, živiny. Jestliže jí toto dáme, tak ona poroste sama od sebe. Nemusíme každý den jí sledovat a kontrolovat, nebo si udělat vedle nějakou jamku a takhle ze spoda jí popotahovat dolů, aby se protáhla. Ani nemusíme vytahovat tu nať nahoru. Ona poroste sama. A je tady řeč o ovoci ducha. Je to obraz, tak myslím, že můžeme klidně použít i tu zeleninu, zeleninu ducha. Důležité je, že to je prostě nějaké jedno ovoce nebo jedna zelenina, která má různé vlastnosti. Někdy si to, zvlášť děti, protože jsem to viděl v besídkách často, že to tak bylo, že se ovoce ducha kreslí jako jednotlivé kuličky hroznu vinné révy. A to je to, a to je to. Ne, to, toto je ovoce nebo zelenina ducha Božího. Má to nějaké vlastnosti, má to nějakou chuť, barvu, vůni, tvar. A to všechno dohromady patří k sobě, to nejde oddělit. Nejde mít 4 kuličky a 2 nemít, je potřeba mít všechno. A tato mrkev, já ji trošku otočím, kdo vidíte, tak je křivá. Asi by teda se nemohla prodávat jako první, druhá jakost v obchodě. Ale kdybych si mohl vybrat a byla tam tato mrkev a pak ty předpisové, vysoustružené a pravidelné, zatavené v igelitu, veliké, všechny stejný tvar, určitě bych sáhl po této. Protože bych čekal, že bude mít lepší chuť než ta Wasserbomba, kterou jsem zmiňoval předtím. A tahle mrkev je křivá. Možná měla těžší život než ty ostatní. Možná tam byl větší kamen, který musela odtlačit, nebo měla stísněnější podmínky než ty ostatní. Tak to bývá často i s námi. Někdy se díváme jeden na druhého a řekneme si, no dobré, sice si mrkev, ale třetí, možná čtvrtá jakost. Jako není to žádný zázrak. Je to možná někdy tím, že neznáme ty podmínky, v kterých ten člověk vyrostl, čím prošel a jakými boji prošel. Možná měl těžší boje než my a proto má víc šrámů na těle i na duši. Takže směřuje to samozřejmě i k těm vztahům, nejenom s Bohem, s Božím duchem, ale směřuje to i k těm vztahům k sobě samému, abychom sami sebe netýrali a netrýznili, nesnažili se svojí silou něco získat, co nelze získat jinak než z milosti skrze víru. A směřuje to i do těch vztahů spolu navzájem. Abychom se milovali a podepřeli. Kéž nám Pán Bůh požehná v tom, aby při nás mohlo růst ovoce Božího ducha, aby jsme vždycky, když přijdou ty boje a ty těžkosti, tak abychom nedokonali ty skutky, nenásledovali tu naši lidskou přirozenost, abychom se nepustili do té oblasti lidské své vole, ale abychom z Boží milosti mohli zůstat v té oblasti Božího ducha. Žijte z moci Božího ducha. On vám, nám i mně dá moc. Amen.